Hei. Kjekt å være tilbake i Fløenkirken. Jeg heter Per-Erik Gåstjern, og vi har hatt en del med Fløenkirken å gjøre. Jeg er med i Oseta Ulriken-fellesskapet. Og veldig kjekt å se mange kjente ansikter igjen. Og så håper jeg vi ses enda mer fremover også. Kanskje vi tar et nytt alfakurs sammen eller noe sånt. Det hadde vært veldig fint. Vi har drevet en del alfakurs sammen med Fløenkirken, som har vært veldig gøy å være med på. Jeg tenkte jeg skulle starte i dag med å lese et sitat. Og det er ikke fra Bibelen, så dere trenger ikke slå opp enda. Vi lever i dag i vanskelige tider på alle områder. Verden er kommet inn i en bakevje som det er meget vanskelig å komme ut av. Stridsspørsmål, krigstrusler, kristendomsfientlighet, forakt for alt som heter lov og rett, synes å dominere i dag. Det var sitatet. Og sitatet, det er ikke mitt sitat da, det er heller ikke et nytt sitat. Jeg kom over noen sånne gamle årebøker for Laksevåg, KrF og alle ting. Og dette var innledningen til årsmeldingen for 1957. Så det er ca. 60 år siden. Da opplevde de tydeligvis vanskelige tider med mye som ikke var som det skulle være. Og så gir det kanskje litt gjenklang inn i vår tid i dag også, at vi også tenker, og mange tenker i dag, at vi lever i en form for vanskelige tider. Og det er ikke noen grunn til å bli overrasket over det. I forkynneren så sier forkynneren i kapittel 1 at intet er nytt under solen. Det som har skjedd, det kommer fort til å skje igjen, og tidene skifter, og det er konjunkturer som går opp, og konjunkturer som går ned. Og hvis vi opplever, som det sto her da, kristendomsfientlighet i dag, så skal vi vite at det har også vært mye kristendomsfientlighet tidligere. Jeg har lest eller hørt gjennom apostlenes gjerninger nå i sommer. Paulus og disse, de opplevde mye kristendomsfientlighet, for å si det sånn. Og fra Norge så vet vi om Hans Nielsen Hauge, som satt 8 år i fengsel for sin tro. Og jeg leste om Frelsesarmeen, når de kom til Bergen, jeg tror det var på slutten av sånn ca. 1880-tallet, så står det i et av referatene fra et av de første møtene som Frelsesarmeen hadde i Bergen, at 144 vindusruter ble knust på grunn av steinkasting mot møtene som de hadde. Men det stod også at 29 sjeler ble frelst. Så det var på en måte en seiersrapport. Når jeg så alle de rutene som ble knust, så tenker jeg det må ha vært smårutete vinduer. Hvis ikke så hadde jeg hatt grådig mange vinduer i det bygget der. Men uansett, vanskelige tider. Vanskelige tider, de kommer, og vanskelige tider av og til går, og så føler vi at tidene er bedre. Men akkurat nå så er verden inne i en situasjon der mange opplever liksom den utryggheten. Vi har i Europa, vi har krig, vi har nettopp hatt en sånn pandemi med mye nedstengning. Det er mye som skjer med vær og branner og jordskred, og priser stiger, og mange opplever på en utrygghet. Men samtidig så er det viktig for oss som Guds folk å tenke at dette er på en måte en tid som alle andre tider, og en tid med muligheter. En tid der Gud er nær. En tid der Gud ønsker å bryte inn i vår verden, og en tid der Gud ønsker å bruke oss. Og så har jeg lyst til å lese et kapittel, et helt kapittel fra Romerbrevet, kapittel 12, som vi bruker i alfakurset, som vi mange av oss har vært med på, og som vi gjerne bruker når vi har den talen som handler om hvordan gjøre det beste ut av resten av sitt liv. Og jeg tenker ofte sånn, når vi kommer til begynnelsen av august, da er vi liksom i ferd med å starte opp et nytt semester. Vi er liksom i gang med noe nytt. Da er vi på en plass der vi liksom tenker at nå har vi et helt nytt semester som ligger foran oss med litt sånn blanke ark. Og hvordan kan vi gjøre det beste ut av det høstsemesteret som ligger foran oss? Kapittel 12 i Romerbrevet fra vers 1. Og Overskriften er jo sikkert satt i ettertid, men dette overskriften til kapitlet i denne Bibelen her, det er det kristne livet. Og Paulus skriver, «Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighet, søsken. Bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste. Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne. Ved den nåde jeg har fått, sier jeg til hver enkelt av dere, tenk ikke for store tanker om deg selv, men tenk sindig. Hver og en skal holde seg til det mål av tro som Gud har gitt ham. Vi har én kropp, men mange lemmer. Alle med ulike oppgaver. På samme måte er vi alle én kropp i Kristus, men hver for oss er vi hverandres lemmer. Vi har forskjellige nådegaver, alt etter den nåde Gud har gitt oss. Den som har profetisk gave skal bruke den i samsvar med troen. Den som har en tjeneste skal ta seg av tjenesten. Den som er lærer skal undervise, og den som trøster skal virkelig trøste. Den som gir av sitt eget skal gjøre det uten baktanker. Den som er satt til å lede skal gjøre det med iver, og den som viser barmhjertighet skal gjøre det med glede. La kjærligheten være oppriktig. Avsky det onde. Hold dere til det gode. Elsk hverandre inderlig som søsken. Sett de andre høyere enn dere selv. Vær ikke lunkne, men ivrige. Vær brennende i ånden, tjen Herren. Vær glad i håpet, tålmodige i motgangen, utholdende i bønn. Vær med og hjelp de hellige som lider nød, og legg vind på gjestfrihet. Velsign dem som forfølger dere, velsign og forbann ikke. Gled dere med de glade, og gråt med dem som gråter. Hold sammen i enighet. Gjør dere ikke for høye tanker, men hold dere gjerne til det lave, og vær ikke selvkloke. Gjengjeld ikke ondt med ondt, ha tanke for det som er godt for alle mennesker. Hold fred med alle, om det er mulig, så langt det står til dere. Ta ikke hevn, mine kjære, men overlatt freden til Gud, for det står skrevet, hevnen hører meg til, jeg skal gjengjelde, sier Herren. Men, er din fiende sulten, så gi han mat. Er han tørst, så gi han drikke. Gjør du det, så samler du glødende kull på hans hode. Og så kommer konklusjonen. La ikke det onde overvinne deg, men overvinn det onde med det gode. Det er på en måte konklusjonen som jeg tenker også er Paulus et råd til oss inn i vanskelige tider. La ikke det onde overvinne deg, men overvinn det onde med det gode. Det er mye å trekke ut av dette kapittelet. Det var et langt kapittel. Men bare ta noen ting her som kan være litt sånn for oss utover i dette semesteret. Bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. I dette så ligger det jo på en måte en veldig sånn liten aktiv handling for oss. Men det er på en måte litt av utgangspunktet for det kristne livet. Det handler om en viljeshandling. Handling, i å bære seg selv fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Og så kan kroppene våre være både skrøpelige og ha skavanker av ulik slag. Men det spør ikke Gud etter. Gud spør etter noen som er villig til å komme til han med sitt liv og si, Gud, her er jeg. Sånn som jeg er, ta meg fra her som jeg er akkurat nå. Og det tenker jeg er et sånt gyllent utgangspunkt for alt som handler om evangeliet å gjøre. Det er at Gud tar oss fra der hvor vi er nå. Ikke fra der hvor vi burde ha vært, ikke fra der vi skulle ha vært, men fra der vi er nå. Så finnes det nåde, og så finnes det håp, og så finnes det muligheter for å gå videre med Gud, fordi vi har bært oss selv fram for Gud og sagt, tilgi meg det jeg har gjort galt, led meg videre herfra og fremover. Og så står det noe om å innrette dere ikke etter den nåværende verden. Og det er klart at verden som vi lever i, den har mange mange aspekter som står i, på en måte, litt i motstrid til, ikke bare litt heller, men står i motstrid til, til det som er det fundamentet som Gud ønsker at vi skal bygge livene våre på. Sånn at det handler også om å være nøye på å ikke innrette seg etter verden. Gud ønsker å kalle oss til å være et annerledes folk. Og så står det i sammenheng med det, la dere forvandle ved at sinnet fornyes. Han snakker om at vi ikke skal være sånn som vi er akkurat nå, resten av semesteret som kommer, eller i tiden som kommer, men vi skal la oss forvandle ved at vårt sinn blir fornyet. Og da er det jo sånn at uansett hva vi gjør eller ikke gjør, så blir vi på en eller annen måte forvandlet. Ingen av oss kommer til å være den samme i slutten av desember 2023 som vi er nå i begynnelsen av august 2023. Enten vi vil det eller ikke, så kommer vi til å forandres. Kroppslig kommer vi til å forandres på ulike måter, og sinnet vårt kommer til å bli forandret på en eller annen måte. Og det handler jo veldig mye om hva som vi støter på, det vil påvirke oss, men det handler også litt om hva vi ønsker skal forandre oss i den tiden som kommer. Og i det så ligger det også et kall til å ta til seg fra Guds ord. Det handler om et kall til å være en del av et fellesskap, og det handler om et kall til å være en som er i bønn, der vi snakker til Gud, men også minst like viktig, der vi er i stillhet gjerne, og hører hva Gud har å si til oss. På den måten så vil vi bli forandret i kraft av noe som Gud ønsker å forandre oss med. Og på den måten så vil vi også være i stand til, på en helt annen måte, å møte de tingene som kommer. For det vil jo også komme, det vil komme gode ting, og det vil nødvendigvis også komme ting som er mindre gode. Sånn er livet. Så står det noe om å velsigne de som forfølger dere, og forbann ikke. Hold fred med alle så langt som det er mulig. Og jeg tenker at vi lever jo i en tid der det er mye spenninger i verden. Vi lever i en tid der det er, noen snakker om polarisering, ikke sant? At ting blir mørkere og mørkere, og ting glir mer og mer vekk fra Guds standarder, og så videre. Og da er det lett for å bli folk som går i forsvar, eller som går i kamp, og som blir sinte, kanskje. Eller som virker sure og lite tiltalende. Men vi skal være sånne som velsigner. Vi skal være sånne som gir folk en opplevelse av at vi er glad i de, fordi Gud er glad i de. Vi skal være sånne som ikke skyver folk fra oss, eller fra våre sammenhenger, men vi skal være sånne som ønsker folk velkommen. Konklusjonen var, la ikke det onde overvinne deg, men overvinn det onde med det gode. Det er det Paulus vil at vi skal tenke på i vanskelige tider. Vi skal ikke la oss overvinne, men vi skal være overvinnere fordi vi bringer inn det gode. I vanskelige tider så er det noen sånne, jeg tror folk egentlig, mange ønsker å se håp i en sånn tid som vi lever i nå. Det er mange som ønsker å se noe som det går an å tro på, noe som det går an å stå på, noe som det går an å leve på, og noe som gir håp forbi morgendagen. Og derfor så tror jeg den tiden som vi lever i nå er en veldig spennende tid for oss som tror på Jesus. For oss som har møtt Jesus. Fordi vi kjenner han som er i går og i dag den samme og til evig tid. Vi kjenner en som er presentert i Bibelen som klippen. Den som alltid står fast. Den som er uforanderlig. Og den som elsker alle mennesker, og som vil at alle mennesker skal bli frelst. Vi vi kan bringe et budskap om at det går an å bygge livet sitt på fjell og ikke på sandgrunn. Vi kan formidle et budskap om at om vi lever, så lever vi for Herren. Og om vi så dør, så dør vi for Herren. Og om vi da lever eller dør, så hører vi Herren til. Og det er jo et, for meg i hvert fall, et veldig trygt budskap. For jeg tror ikke at jeg er forskånet fra å møte noen av utfordringene som ligger i vanskelige tider, eller at jeg er forskånet fra å møte en del av det som livet bærer med seg. Men jeg tror det at jeg kjenner Jesus, som er uforanderlig. Og jeg tror det at når jeg lever, så hører jeg han til, og når jeg dør, så hører jeg han til. Det er et fantastisk trygt og håpsfylt budskap å bringe ut til den verden som vi lever i. Og så tenker jeg det at i møte med vanskelige tider, så er det noen sånne fallgruver. Den ene var jeg så vidt inne på i sted, at når vi ser at verden på en måte glir i en retning som ikke vi liker, så kan vi komme i kampmodus. Vi kan bli sint, og vi kan bli sur, og vi kan angripe verden. Vi glemmer at vi ikke har en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter. Og så opplever folk at vi angriper dem, og at vi blir sint. Det første eksempelet på kristendomsfientlighet som jeg kommer på i Bibelen, det må jo være fra Getsemane hage, når Jesus blir tatt av disse romerske soldatene og skal bli ført til plassen der han skal bli dømt. For da er det sånn at det står vel et sted at det er Peter som gjør det. Peter griper til et sverd som han har tatt med seg, og Peter tar dette sverdet, og så hugger han øret av en av disse soldatene som er med for å fange Jesus. Og på en måte så kan vi si at der var Peter handlekraftig, der viste han styrke, der sto han opp for Jesus. Der var han villig til å virkelig ta kampen for troen. Men det var ikke sånn Jesus ville at Peter skulle respondere. Stikk sverdet ditt på plass, for alle som griper til sverd skal falle for sverd, var det Jesus sa til Peter. Så leser vi også at Jesus helbredet dette øret på denne soldaten og tok det på igjen. Så det gikk bra for soldaten. Sånn sett. Men uansett, det er lett for oss også i en tid der vi opplever vanskelige tider, der vi opplever press og motgang på ulike måter, at vi griper til en form for sverd. Det trenger ikke være et fysisk sverd, men det kan være den der kampen som vi ønsker å ta. Men vi må være bevisst på både hvilke kamper vi tar og hvordan vi tar kampene. Den andre fallgruben i vanskelige tider, det er at vi blir redde. At vi blir apatiske. Og igjen, hvis vi går tilbake til de første disiplene, de opplevde jo vanskelige tider etter at Jesus hadde dødd på korset. Og til og med etter at han hadde stått opp igjen, så opplevde de det vanskelig. De opplevde at de ble sittende på dette her øvre loftet, og de var egentlig redde. Og de var ute og fisket, og de på en måte la til side alt. De gikk tilbake til det som de hadde gjort før. For de skjønte ikke hva som skulle skje nå. De var redde for folkene rundt seg. De var på en måte apatisk. Men samtidig, i tilknytning til dette, så fikk de likevel dette budskapet. Sant? Gå ut, gjør alle folkeslag til mine disipler. Og så vet vi om det som skjedde på pinsedag, at disse som hadde vært redde i vanskelige tider, disse som hadde vært veldig fryktsomme og engstelige for hva folk rundt de ville tenke og mene og gjøre, plutselig så blir de fylt av den hellige ånd. Og når de blir fylt av den hellige ånd, så får de kraft til å tale med nye språk, tale på språk som gjorde at folk forsto evangeliet. De fikk mot til å gå ut, selv om de ble forfulgt, selv om de ble satt i fengsel, selv om mange av de ble drept. De valgte fordi de var fylt av den hellige ånd, fordi de var grepet av evangeliet, fordi de hadde kjent han som som hade frälst dig, och fordi de visste att om de levde så levde de för Jesus, om de döde så döde de för Jesus, och den helige ånds kraft virket i dig. Så frykt och motlöshet måtte försvinna. Och så är det kanske en annan tredje tingen då i vanskliga tider, men det är en ting som ligger där hela tiden som en utmaning för oss, tänker jag, och det är likgiltighet. Och det handlar väl också lite om det där att inte bli som alla andra. Men det är så lätt, sant, att bli fanget av det helt vanliga livet. Vi lever ju vanliga liv. Jag känner inte alla här, men jag tror de flesta av oss lever ganska vanliga liv på olika måter. Vi må ju ha mat, vi må ju sova, vi må ju slappa av lite av och till, och vi må ju gärna jobba lite, och så har vi olika ting vi ska göra allesammans. Och så är det lätt för att på något sätt bara bli en del av den vanliga strömmen som alla andra är en del av. Men vi har som kristna också ett kall över livet våre. Och det snackade också Paulus om här, att han har gett oss olika gaver. Han har gett oss olik utrustning. Och det är inte så att någon har en gave och någon har inte en gave, och någon har ett kall och någon har inte ett kall. Men jag tror att vi trenger allesammen inför ett nytt semester och inför den tiden vi lever i, och vita att vi alla har ett kall över livet vårt. Vi alla har något som vi kan bringa in till folk som vi träffar i löpet av de nästa månaderna. Folk som vi möter på, eller folk som vi känner. Paulus i detta kapitel 12, han uppfordrar oss till att vara folk som ber. Han uppfordrar oss till att vara folk som är gästfria. Lägg vind på gästfrihet. Så kanske när vi nu går in i ett nytt semester vid sidan av alla de andra tingene som vi nödvändigtvis också må göra, som är helt vanliga ting, kan tänka, vem är det vi kan be för detta semester speciellt? Vem är det vi kan speciellt tänka oss att vara gästfri överfor fram mot december? Vem är det vi speciellt kan tänka oss att invitera in och kanske få chansen till att dela något av evangeliet med? Hur kan jag i löpet av detta semester vara en som lar mitt sinn bli förvandlat så att Gud får, så att när jag kommer till december så är jag en annan person än jag är nu. Något som jag kommer till att vara, men en person som lever ända närmare Jesus, som känner Jesus mer och som är ännu mer villig till att låta mig bruka av Jesus. Det är sådana utmaningar jag känner på själv, att nu när jag står föran de nästa månaderna så önskar jag att vara en som ber, önskar att vara en som tar till mig från Guds ord, och jag önskar att vara en som lever fällskap med andra kristna. Och det tror jag kan ske på så många olika måter, men det handlar om en prioritering som så mycket annat, och sånt som Paulus begynte sitt kapitel med här, och bära kroppen fram som ett levande och helig offer till glädje för Gud. Det handlar ju om en viljeshandling som börjar med att Gud, här är jag. Jag är sån som jag är, men jag önskar att du ska fortsätta att göra ditt verk i mig. Jag önskar att de gavene som du har lagt ner i mig ska komma ännu mer till uttryck. Jag önskar att du ska få lov att leda mig till människor detta semester som tränger ett beröring av dig, Gud. Och jag önskar att jag ska få lov att vara en förmedlare av hopp och tro till människor. En som bringar in Guds kärlek och Guds kraft där hvor jag kommer. För det är ju också en kraftdimension i evangeliet. Det är inte bara ord, det är inte bara kärlek, men det är också att vi faktiskt kan ha möjlighet för av och till att lägga handen på psyke, be för människor, uppleva tegn och uppleva under när chansen byr sig och när vi är frimodiga. Och så har jag blivit uppmuntrad det sista tiden, för vi var på en sån konferens i England i vår, och då fick vi höra en del folk som hade varit på den så kallade Asbury-väckelsen borta i USA, som fortalt en del om hur det hade uppstått och hur ting hade utvecklat sig och hur ting skedde där. Og det som jeg opplever liksom var et av poengene, og det er kanskje litt av poenget, du har kanskje hørt noen der, det som skjer nede i Vigeland også, som jeg har ikke sett meg så veldig mye inn i hva som skjer der, men det er en slags vekkelse som skjer der også. Men det er noe med at det skjer noe at Gud kommer til steder, ikke på grunn av at det er så veldig kjente, spesielle personer som starter ut noe, men det er vanlige folk som gjerne har bedt til Gud, som har innviet seg for Gud, som har vendt om fra synden, og som lever nær til Jesus, og som tilber Gud gjennom lovsang og tilbedelse, og som har et ønske om at Gud skal bryte inn, og så kommer Gud. Og så tenker jeg at det kan like godt skje i Bergen. Det kan like godt skje der hvor vi er, at Gud kommer med sin Hellige Ånd, gjør et verk stadig i oss, og rører ved folk rundt oss. Sånn at i vanskelige tider så kan jeg og vi og Fløenkirken og Ulriken Fellesskap og menighetene i Bergen være med å være lys og salt og bringe håp til folkene her. Som gjør at Bergen blir en by som ikke er full av mennesker som ikke ser noen framtid, og som ikke ser håp, og som synes at alt bare er vanskelig. Men at Bergen er full av mennesker som kjenner Jesus, som har håp for dagene, ukene og månedene som ligger foran oss. Kanskje vi bare tar, de som vil i hvert fall, reise seg, og så kan vi ta og be en bønn sammen til slutt. Jeg tror det at Gud har en plan for alle mennesker. Jeg tror at Gud har skapt oss. Jeg tror at Gud har lagt ned i hvert enkelt menneske noe som er helt gudgitt, og som Gud ønsker skal spire og vokse fram og bli til full blomst i alle sine liv. Og jeg tror at Den Hellige Ånd er her, og at Den Hellige Ånd ønsker å fortsatt tale til oss, og at Den Hellige Ånd ønsker å røre ved oss akkurat der hvor vi er i livene våre akkurat nå. Så derfor så ønsker jeg bare å be om at Den Hellige Ånd skal komme og røre ved oss. Jesus, først så bare takke deg for korset. Takke deg for din død på korset, at du tok all vår synd og all vår skyld og all vår skam og bar det opp på korset. Sykdom. Og takk, Jesus, for at det er et sted der vi kan legge fra oss alle ting som vi bærer med oss, og som vi ikke skal bære med oss videre. Herre, takk at i deg så er det håp for framtiden, og det er håp for dagen i morgen, og for grunn til å glede seg og se forventning til den tiden som ligger foran oss. Men Herre, vi trenger å være full av din Hellige Ånds kraft. Vi trenger at de fiskene og brødene som vi har, at vi kan få lov å gi det til deg, og at du kan mangfoldiggjøre det, Herre. Så Hellige Ånd, kom og fyll oss akkurat nå. Fyll oss med din fred. Fyll oss med din glede. Fyll oss med tanker om veien for oss selv og for hvordan vi kan være til velsignelse for andre rundt oss. Kom, Hellige Ånd.